Horizont Podcast. Rozprávy so zaujímavými ľuďmi a ich príbehy. Moje meno je Emil.
A moje meno je Mariš.
Príjemné počúvanie.
Vítam pri mikrofóne docenta Michala Masaryka zo Strojníckej fakulty STU.
Dobrý deň.
Dobrý deň. Pozval som si ťa k dnešnému rozhovoru, aby si nám povedal o tvojom akademickom pôsobení a o tvojich projektoch.
Ďakujem, takže...
Povedz nám prosím ťa, aké máš zameranie a kde si študoval?
Takže ja som absolvent Strojníckej fakulty STU, teda tej fakulty, kde teraz pôsobím. Môj pôvodný odbor alebo zameranie sa volá, že aplikovaná mechanika. To je asi taký najteoretickejší odbor strojného inžinierstva. Viac menej je to aplikovaná fyzika, vo istej časti fyziky.
A čím sa zaoberáš na tejto katedre?
Mojím zameraním je tepelná technika, klimatizácia a chladiace stroje a s tým súvisiace časti fyziky, ako je termodynamika a prenos tepla. Čiže v podstate všetko, čo sa v technike točí okolo tepla, energii, tak tým sa ja zaoberám. Teda vrátane tých so záporným znamienkom, čiže aj chladenie a klimatizácia.
To znie veľmi zaujímavo. Ako si sa dostal vlastne k tejto strojárine a termodynamike?
Tak tá strojárina bola prirodzenou voľbou. Tak ja som začal študovať po gymnáziu ešte v 82., keď ešte teraz zúril komunizmus. Takže tá technika bola jednoduchšie a priateľnejšie riešenie. Takže som sa tam prihlásil s tým, že potom sa uvidí. No. A tak som pri tom aj zostal.
Rád by som sa ťa opýtal, bolo tam potrebné, hovorí sa o nejakej protekcii v tej dobe. Bolo to nejaké náročné sa dostať na to štúdium?
Zrovna na techniku to bolo podstatne jednoduchšie, ten záujem bol podobne ako teraz podstatne menší, tam bola menšia tlačenica ako inde, aj keď je pravda, že vtedy boli smerné čísla za komunistov asi 10% populácie. Bolo vybratých, že to môže študovať to percento.
No. 10%. A ty si bol jeden z tých šťastných.
No áno, ale na techniku a zvlášť na strojné inžinierstvo ani vtedy nebol ani zďaleka taký nátresk ako na humanitné odbory alebo alebo spoločenské vedy. Takže to nebol problém. S dobrým prospechom ja som bol prijatý bez príjmacích pohovorov, takže nebolo treba žiadnu protekciu ani nič podobné.
A ty si nejak inklinoval k technickému vzdelaniu?
Vôbec.
Vôbec? A aj tak si si vybral technické?
Aj tak som si vybral technické vzdelanie s tým, že potom sa uvidí.
Nerozmýšľal si nad štúdium niečoho iného?
Rozmýšľal som nad dejinami umenia a podobnými humanitnými smermi, ale už vtedy mi povedali priatelia, ktorí sa vyznali, že to proste nie je dobrý nápad, že zle sa tým bude živiť a to bol vtedy komunizmus. Takže som sa dal na techniku a ostal som pri tom.
Momentálne ja ako študent, študujúci na UKF, na Univerzite Konštantína Filozofa, budem riešiť bakalárskú prácu. Mohol by si nám povedať niečo o tvojej bakalárskej práci?
No to je jednoduché. V tom čase bakalárske práce vôbec neboli.
Aha.
Čiže štúdium bolo 5-ročné a končilo diplomovou prácou a inžinierským titulom, takže bakalárske práce ako také neboli.
Aha, takže iba inžinier.
Takže iba diplomové práce boli.
A to bola 5-ročné štúdium?
Áno, 5-ročné štúdium.
Dobre, a tak teda môžeš nám povedať o tvojej magisterskej inžinierskej práci?
Áno, tak... Ja som spomínal, ten odbor sa volal aplikovaná mechanika, bol viac menej teoreticky zameraný obor a časť tej mechaniky je aj termomechanika, teda časť fyziky, ktorá sa zaoberá teplom a ja som si zhodou okolností vybral diplomovú prácu z tej oblasti. No a koncom 80. rokov a v 90. rokoch rezonoval v chladiacej technike jeden vážny problém a to bol problém freónov, čiže chlorovaných chladív alebo chlorovaných uhlovodíkov, ktoré sa používali ako chladivá a ktoré nám rozkladali ozonovú vrstvu. Takže pre tou technikou bol veľký otáznik, čo ďalej, aké látky tam dať na miesto freónov. Lebo to má vplyv na celú technológiu. Nie je len výmenu chladiv, to treba úplne zmeniť stroje a vymeniť obrovskú spustu mašín.
Áno, ja laicky viem o tejto ozonovej diere a že to mali na svedomí freóny. Môžeš na to trošku objasniť, že ako vplýva ten freón?
Freón je vlastne obchodný názov tých prvých chlorovaných uhlovodíkov. Hej, to chladivo musí mať určité fyzikálne vlastnosti, aby robilo svoju chladiacu prácu. Tie chlorované uhlovodíky pod menom freóny mali fantastické vlastnosti, čiže boli lacné, boli nejedovaté, mali vynikajúce výkony v tých strojoch. Len sa po 40 rokoch používania zistilo, že oni obsahujú chlór. No a keď sa molekula toho chladiva dostane až do stratosféry, čo sa pri uniknutých chladivách stávalo...
Ako sa to dostane? Vyparovaním?
Áno, vyparovaním a pomaličky to vzdušné prúdy vynášali vysoko, vysoko do atmosféry až do stratosférických vrstiev. No a tam je také žiarenie už slnečné, že rozbíjalo tú molekulu uhlovodíka, takže chlór sa uvoľnil. Čiže zrazu bol voľný chlór, alebo ion chlóru. No a to je veľmi reaktívny. Tí, ktorí absolvovali chémiu a pamätajú si trošku, chlór a fluor sú veľmi reaktívne molekuly. No, čiže ona sa tam navezuje na tam prítomné molekuly ozónu. Kyslík je O2, ozón je O3. Ten ozón má filtračné účinky proti škodlivému žiareniu zo slnka, no a tie chlóry to začali likvidovať, tú vrstvičku ozónu. No. Takže potom nám preniká ultrafialové alebo teda škodlivé slnečné žiarenie alebo spektra škodlivé a je to zlé. No.
Počul som aj takú informáciu, že tá ozonová diera prispieva globálnemu oteplovaniu, ale to však nie je pravda, že?
Nie, to sú dva rôzne problémy. Chladivá prispievajú aj ku globálnemu oteplovaniu, ale to sú dva separátne problémy. Treba povedať, že v priebehu 90. rokov sa ten problém vyriešil, tie chladivá sa proste nahradili inými, takými, ktoré túto škodlivú vlastnosť nemajú. No ale v 90. rokoch to bola téma a ja som sa zaoberal práve tými novými náhradami.
Aj si k niečomu dospel?
Áno, mal som pozoruhodné zistenia, že ako udržať v chode staré zariadenia, ktoré si všetci myslí, že ich treba vyhodiť s novými chladivami alebo s novými špeciálnymi zmesmi chladiv, ktoré boli v poriadku ekologicky. Takže áno.
Teraz celý svet už ide...
Áno, teraz už dávno, už svet už 20 rokov ide na, z pohľadu ozonu na bezproblémové chladiva.
Dobre, ďakujem, to je skvelé. Tak som rád, že si sa podielal na asi záchrane planéty, keď to môžem takto povedať. Mňa by ešte zaujímalo teraz, že ty si teda učiteľ na STU, teda prednášaš.
Áno, ja prednášam vedy tepelné.
Teda aké tituly máš, by ma zaujímalo? Akademické.
Tak akademické tituly sú v podstate dva na univerzitách. Je to docent a univerzitný profesor. Najnižšia úroveň sú odborní asistenti. Čiže tam je hierarchia trojstupňová tých pedagogických titulov, no ja mám momentálne ten druhý stupeň docenta.
A mňa by zaujímalo teda, potrebuješ k docentúre tiež niečo ako vykázať nejaké akademické pôsobenie, aby si mohol tú docentúru dostať?
Áno, docentúra, samozrejme potom je doktorát, ale to je tretí stupeň štúdia ešte a docent je pedagogická hodnosť. Tí, čo sa chcú stať docentami, musia splniť celý rád pedagogických a vedeckých kritérií, musia publikovať, musia mať diplomantov a musia napísať prácu podobnú diplomovke alebo takej dobrej diplomovke. Sa volá habilitačná práca a tu musia obhájiť potom pred komisiou. No a keď splnia všetky kritériá a idú obhájiť tú prácu, tak potom vedecká rada fakulty, čo je zbor najstarších a najskúsenejších profesorov v tajnom hlasovaní o takom človeku hlasuje, či mu bude alebo nebude priznaný titul docenta. Čiže chce to isté úsilie.
A prešiel si teda tým tajným hlasovaním?
No to už áno, to už je nejakých 10 rokov, 12.
Dobre, super. A teraz som tiež počul, že si sa pokúšal o profesúru.
Áno, teraz ten najvyšší stupeň som absolvoval, patrí tiež, to je to isté v podstate. Na profesúru tiež treba celý rad kritérií vedeckých, publikačných, citačných, treba viesť doktorandov, treba prednášať. Takže to je podobný proces, tiež o tom hlasuje vedecká rada, ale nie len fakulty, ale aj celej univerzity, dvojstupňový proces je to. A keď to človek obhájí a prejde v dvoch tajných hlasovaniach, potom ho prezident republiky môže vymenovať za univerzitného profesora, čo je teda najvyšší titul v akademickej sfére.
Tak to máš asi byť na čo hrdý.
Tak ešte to nemám.
Aha. A v čom? Akože iba sa o to pokúšaš, alebo v čom?
Nie, patričné grémia obidvoch vedeckých rád som absolvoval, všetky kritériá sú splnené, len menovací dekret odovzdáva prezidentka republiky v našom prípade.
A, čiže už iba pani prezidentka...
Čiže pani prezidentka ešte musí odobriť tie rozhodnutia akademických orgánov.
A myslíš, že pani prezidentka ti to dá? Nemáš tam nejaký problém u nej?
Nie, myslím, že pani prezidentka mi to odobrí, ale zatiaľ to v rukách nemám. Tak.
Hovoril si o rôznych vedeckých článkoch a o publikáciách. Ty sa venuješ aj niečomu inému popri akademickom?
Áno, samozrejme, popri akademickom, ako každý normálny človek, ja mám svoje hobby a môjim hlavným hobby je história.
História? A história čo? A niečo konkrétne?
Všeobecná história, ale teda konkrétne mám rád históriu dejiny techniky.
Dejiny techniky?
Napríklad párnych lokomotív a tak.
To je akože vývoj od industriálnej doby až...
Áno, to je vývoj od industriálnej doby až doteraz a sú to vlastne dejiny technického myslenia. Mm-hmm. Čo postupne riešili, ako ich to napádalo, ako to vyriešili a ako to zlepšovali.
Povedal by si, že si sa aj nechal inšpirovať? k nejakému tvojmu projektu?
Áno, všetko, alebo veľmi veľa vecí z klasického strojného inženierstva, tepelnej techniky, energetiky už dávno bolo vymyslených. Len to treba teraz. Pozor, tí pred nami neboli hlúpejší ani o milimeter, len mali menej informácií. No.
Mňa by teraz zaujímalo ohľadom pandémie, ktorá práve prebieha, či sa to dotklo nejak tvojho akademického pôsobenia alebo možno aj pôsobenie mimo akademickú obec. Pociťuješ nejaké následky, prípadne ja sa zúčastňujem online hodín, že či ti vyhovuje takýto spôsob online prednášania?
Nevyhovuje, to je ľahké, ale nemáme na výber. Hej, študenti sú doma a prednášame online do počítačov, čiže ten kontakt so živým publikom samozrejme chýba, je to iné, je to horšie, ale pomôcť nemôžeme, takže pracujeme takto.
A okrem nejakého psychologického efektu, tá látka je, myslíš, prebraná plnohodnotne, či vyžadovala by osobný kontakt?
Ten osobný kontakt je potrebný. V tom, aspoň v našom prípade určite. Takže, no ale čo narobíme, že?
Bakalárske práce a magisterské PhD ste riešili minulý rok v letnom semestri tiež online?
Nie, v našom prípade na našej fakulte boli štátnice a obhajoba záverečných prác normálne. To bolo v polke júla a vtedy sa zhodou okolností už dalo, takže my sme mali pri zachovaní bezpečných a bezpečnostných opatrení hygienických, tak zrovna naši študenti obhajovali osobne.
Dobre, to je asi ten lepší prípad, keď tá možnosť je. Ja by som sa ešte rád opýtal o tvojich projektoch, na ktorých si sa zúčastnil alebo ktoré si vytvoril, či už je to v akademickej obci alebo mimo nej. A aké to boli?
Tak tých projektov je celá rada, ale hádam, tie súčasné sú podľa mňa najlepšie. Tak momentálne sa zaoberám ja a môj tím solárnym chladením alebo solárnou klimatizáciou.
Solárnou klimatizáciou?
Áno. To je spôsob, lebo klimatizácia, aby bolo jasné. Dneska moderné budovy, najmä tie veľké administratívne budovy, to sú skleníky. To sú budovy, ktoré sú neobývateľné bez megawattových strojovní a to je veľmi zlé. Lebo
megawattových strojovní, pardon, ťa preruším, myslíš, čo sa týka výdavkov na...
Áno, na energiu. Čiže to sú obrovské žruty energie. A nemuselo by to tak byť, lebo stredoveké alebo secesné budovy klimatizovať v podstate ani nemusíme, ale tie moderné skleníky musíme a bez toho sa tam nedá ani vojsť.
Hovoríš o starých architektúrach kamenných?
Áno, staré kamenné architektúry klimatizovať nemusíme, ale tie moderné sklenené paláce tie klimatizovať v lete musíme a budovy sú zodpovedné za spotrebu asi 45% primárnej energie, čiže najväčší energetický žrút a znečisťovateľ, teda sekundárne, a faktor zodpovedný za prehrievanie planety sú budovy. Zlé postavené budovy.
Aha, jasne.
A hlavný žrút energie dneska nie je vykurovanie v tých budovách, jak si všetci myslia, ale ich chladenie v lete, čiže klimatizácia.
Lebo klimatizácia má väčší odber elektriny ako...
Áno, presne tak.
Čím je to spôsobené, ak to vieš?
Zlou konštrukciou tej budovy. Že sa stavajú nevhodne, že to stáva ako skleník, aby to bolo lacné, rýchle a potom tá prevádzka je veľmi energeticky náročná.
A teda vzhľadom na to, že tento trend skleníkov, ako si to nazval, bude pokračovať ďalej, asi nie je možné, aby sme zase z kameňa stavali takéto budovy.
Z kameňa nie, ale dali by sa postaviť tak, aby toto sa nestávalo, len potom je tá investícia vyššia, to je jasné.
Samozrejme.
No čiže ja mám teda, aby som sa vrátil k projektu, čiže projekt, ktorý premieňa teplo na chlad. Sú také stroje chladiace alebo klimatizačné, ktorých pohodnou energiou je teplo, nie elektrická energia. No a ak to teplo, ktoré dopadá na tie budovy, zhromažďujem priamo na tej budove, tak to má dva blahodarné účinky. Jednak odľahčujem tepelnú záťaž tej budovy, čiže nie je toľko tepla vleze dnu. A jednak to teplo, ktoré na tú budovu dopadne, tak sa použije práve na výrobu toho potrebného chladu. Čiže tie konotácie smerom k znižovaniu uhlíkovej stopy sú zjavné. Čiže to, týmto druhom strojom sa momentálne zaoberáme.
Ako obmedzíš vnik vôbec toho tepla do tých skleníkov, keďže sú teda presklené?
No tak pokiaľ sú to není vežiaky, ale tie budovy sú ploché, ako napríklad nákupné centra, tak hore môžem použiť pomerne rozsiahle plochy termosolárnych kolektorov. Čiže nie fotovoltaikov, ktoré robia...
Čiže nie bežných...
Nie bežných elektrických kolektorov, ale sú aj fototermálne, čiže tie, čo nám zohrievajú teplú vodu, tak takých. Ja z toho tepla potom priamo vyrábam chlad.
Z tepla vyrábaš chlad?
Áno, z tepla vyrábam chlad a ten chlad používam na klimatizovanie tej budovy.
To znie až tak magicky, že z tepla vyrobíš chlad.
Áno, ale tento druh hladiacich strojov je známy viac ako 100 rokov, takže až taká novinka to nie je.
Dobre, a tento projekt teda zatiaľ je vo fázi teoretickej?
Tie prototypy sú už postavené a práve to testujeme a zlepšujeme.
Dobre, to znie skvelé, tak držím palce, snad nám pomôžeš zachrániť planetu.
Zase. No dúfam.
Opäť raz. Dobre, ďakujem ti, Michal, za prijatie tohto pozvania. Som rád, že si nám poskytol tento rozhovor a ďakujeme.
Ďakujem za pozvanie do štúdia. Dovidenia.
Dovidenia.